إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دواد قودبدا ورك دورنمه ورباهنت اسلاميغا هي الفرقان دد شعبا هيا لغو دلي مغالدا غرو اي خرونتا غوبلكا نوغال اي و كارميه مامولكا لبخاي بوتلان ماليشياتكا كوخدا تي بي ال اف ايا هنجباد ودري دولدها ايتوبيا يا اريتريا gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda federaalka ayaa soo saaray warqada ka soo qaybgalka kulamada ugu fasaxayo xilibana uu dhawaan Aadan Madobe ka hakiyay imaashiyaha fadhiyada baarlamaanka dawladda Uganda ayaa xirtay mid ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dalkaas dawlad diini ah ayaa deegaanka Hawaii ee gobolka Shabeelaha hoose loogu soo xiray ganacsatada ku nool deegaankaas warka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan kooxda xuthiyiinta ayaa duqeyn qasaare dhalisay ku garaacay magaalada Tel Aviv ee xarunta maamulka Yahuuda intaas waxay hayeen dhageystayaal qodobada warka ugu doorkaro warkaas oo faahfaahsan ee goor dhawayno idin soo gudbin doonaa insha Allah
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
واللحظة بشهد القعدة سنة كون أفر بقول لحيا فرطان كهجري لنك كلانا كوبيغن أفر تبش شناد لبدا كون شني لباتنكا dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan dad shacab ah ayaa lagu dilay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland maxamed qasim ayaa inoo haya faahfaahintan
wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadka la dilay ay ahaayeen laba ruux oo mid ka mid ah wardiye ka ahaa xarun ganacsi oo ku taala magaalada Garowe dilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay agagaarka hotel ay ku hoydaan dadka safarka ah oo ku yaala magaalada Garowe dadku joogayaal ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in kooxaha goobta iskaga baxsadeen kadib markii ay dilka geysteen magaalada Garowe ayaa marar kala duwan dilalceenkan ah laga soo tabiyay iyada oo san wax ka qaban maamulka Puntland ee magaaladaas ka taliya
maleeshiyaadka kooxda TPLF ayaa hanjabaad u diray dawladaha Ethiopia iyo Eritrea faahfaahin umurahan ku aadan waxa ay noo soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
kooxda TPLF ee kasoo horjeeda dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa waxa ay hanjabaad u dirtay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Tigray warqoraal ah oo ay soo saartay kooxda ayaa waxa ay ku sheegtay in dawladda Ethiopia ay si degdeg ah ciidankeeda uga saarto gobolkaas si ay barakacayaasha dib ugu soo celiyaan deegaanadooda hoggaamiyaha gobolka Tigrayga ayay ku tilmaameen inuu yahay mid dhibaato ka dhex wada gobolka waxaana ay ugu baaqeen in uu ka joogsado falalkaas guracan ee uu gobolka ka wado. Warbaahinta ka soo baxday dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in kooxda TPLF ay ku jirto abaabul dagaal oo ka dhan ah dawladda Ethiopia iyo ciidamada Eritrea. Jabhadan ayaa waxay wacad ku mareen in haddii dawladda Ethiopia aynan si degdeg ah u hirgelin heshiiskii Pretoria, ay dagaal adag ku qaadi doonaan xarumaha ciidamada Amhaarada iyo kuwa Eritrea ee ku yaala gobolka Tigray. Geesta kale warar kale oo la helayo ayaa sheegaya in kooxda OLA oo iyana dagaalka kula jirta maamulka Abi Ahmed ay ciidamo badan ku daad gureynayaan meel aan ka fogeyn caasimada Ethiopia iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen baaqyo ku wajahan muwaadiniinta reer galbeedka ah isla markaana looga digayay inay isaga baxaan dalkaas waxaana qubaradu tilmaamayaan suurtagalnimada in dagaal lagu hoobto oo dhex mara jabhadaha hubaysan iyo Ethiopia oo ka qarxo halkaasi arintan ayaa waxay cabsi xoogan ku abuurtay dadka ku sugan halka ay dhaqdhaqaaqyada ciidan ka socdaan iyo deegaanada ku dhow caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa
gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda federaalka ayaa soo saaray warqada ka soo qaybgalka kulamada ugu fasaxayo xilibana uu dhawaan Aadan Madobe ka hakiyay imaashiyaha fadhiyada baarlamaanka Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa faahfaahintan inoo sii anbaqaadaya
Abdullahi Umar Abshiro oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda federaalka ayaa soo saaray warqad fasax u siinaysa in ay kulamada ka soo qayb galaan xildhibaano uu dhawaan Aadan Madobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ka hakiyay in ay ka soo qayb galaan fadhiyada golaha warqadan ka duwan tii Aadan Madobe dhanka kalena burinaysa go'aankii uu qaatay ayaa soo baxday xilli uu Aadan Madobe ku maqan yahay dalka dibadiisa waxayna tani tusinaysaa in isbarbaryaac iyo in uu jiro khilaaf ka dhexeeya hoggaanka baarlamaanka dawladda federaalka sidoo kale warqadii Aadan Madobe oo xildhibaanada uga hakiyay ka soo qaybgalka kulamada waxaa ku xusneyd in sabab amni dartooda looga joojiyay balse warqada dambe kuma cadda in asbaabahaasi ay meesha ka baxeen iyo in kale waayihii u dambeeyay waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada mucaaradsan sida uu wax u wado waxaana kulankii ugu dambeeyay ee ay isugu yimaadeen baarlamaanka dawladda federaalka ka dhacay buuq iyo sawaxan ka fariinbiga ay yeerinayeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyagoona ka soo horjeeday in Axmed Madobe kulankaasi ka hadlo
dawladda Uganda ayaa xirtay mid ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dalkaas Cali Aadan ayaa inoo eegaya faahfaahintan
taliyaha guud ee ciidamada Uganda sidoo kale ah wiilka u dhalay madaxweynaha dalkaas ee Yoweri Museveni ayaa markii ugu horeysay shaac ka qaaday meesha uu ku sugan yahay mid ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka oo maalmahan la laa taliyahaas ayaa sheegay in hoggaamiyahaas uu ku xirin yahay gudaha gurigiisa isagoon ku eedeeyay inuu hore ugu hanjabay adeegsiga awood military wuxuuna intaas ku daray in talaabadaasi ay laga maarmaan u ahayd amniga qaranka xisbiga uu ka tirsan yahay hoggaamiyahan la xiri ayaa hore u sheegay in kooxo hubaysan ay si xoog ah u kaxeeyeen hoggaamiyahooda isla markaana aysan garanaynin halka loola dhaqaaqay dhanka kale booliska Uganda ayaa sheegay in ninkan aysan iyagu xirin isla markaana uusan ku xirnin xabsiyada rasmiga ah ee dawladda wararka ayaa sidoo kale sheegaya in taliyaha uu hanjabaad u diray hoggaamiyeyaal kale oo mucaarad ah isagoo ugu digay inay la kulmi doonaan talaabo la mid ah haddii aysan ka waatoobin ficiladooda wuxuu sidoo kale sheegay inuu sii day doonaan hoggaamiyaha la xiray ilaa amar madaxweyne laga helo xubno ka tirsan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa si weyn ugu dalbaday dawladda Uganda inay cadeeyso sababta xariga iyo mas'uuliyadda talaabadan uu qaaday taliyaha ciidamada hase yeeshee ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin afhayeenka dawladda iyo ciidamada booliska Uganda waxaana xusid mudan in xukuumadda Kampala ay hore marar badan u xirtay hoggaamiyasha mucaaradka halka wiilka madaxweynaha uu hore ugu hanjabay abood military isagoo xil horan hanjabaad u diray dalalka deriska la ah sida Kenya iyo Suudaan
dawladdiina ah ayaa deegaanka Hawaii ee gobolka Shabeellaha hoose loogu soo xiray ganacsatada ku nool deegaankaas Mubarak Umar ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya
dawladdan uu soo agaasmay maktabka dacwadda deegaanka Hawaii ee wilaayada Islaamiga Shabeellaha hoose ayaa loo qabtay ganacsatada ku nool deegaanka Hawaii ee wilaayadaas dawladda ayaa socotay muddo 8 maalintaas markaan waxay ganacsatada loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dawladda lagu soo xiriyay waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Hawaii ka warmay dawladda loo qabtay ganacsatada
Isa Ali nabadoomaha taalo oo kana sanahay waa dheero badan la qabtay haddii ka hor dheeradan si hor waxa dhigan tahay tan qaysan ganacsi oo tan ee shuruu diisi iyo diiga manaha oo u dhigay heelan kala daganahay si aad dollarka iyo cashka kala wareejinay haddii wax badan ka faa'iideen si aad ma sheegana oo ay ku abeeyeen kuna oo kana sanahay dheeradan in abaar socoto oo markasta socoto waa kana sanahay taas aan jala hadiraana waxa kalena dowladan waxa barashada muhiim u ahay in tan iyo xikmadda oo manaha si dadal badan leh
qaar ka mid ah ganacsatada dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyay waxay ku qaateen dowladda iyagoo wilaayada ka codsaday in dowladan oo kale loo soo celiyo
kuma li asaasiyada beya dowladda muddo noo soo tijiray oo dacwada baraar dirus waxa ka mid ah ay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku hadalay beyada wa halallahu bay'a wa harrama riba ay kale ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil ba'dil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ay kale ah wa ashhadu idha tabayatum baya kale dulun oo ku saabsan minta ganacsiga aa ka mid ah khayr ala siiyo mujahidiin kor adax ka yeelo sidoo kale inay dowladda sidan noogu wadaan ay ahaayeen
muddooyinkii dambe maktabka dacwada ee wilaayada Islaamiga Shabeellaha hoose ayaa sare u qaaday dowladda diiniga u qabanaya bulshada ku nool deegaanada degmooyinka dhaca wilaayada Islaamiga Shabeellaha hoose kuwaas oo sare loogu qaaday aqoontooda diineed
ugu dambeyntiina kooxda xuuthiyiinta ayaa duqeyn qasara dhalisay ku garaacay magaalada Tel Abib ee xarunta maamulka Yahuuda
wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yahuudda ayaa tilmaamaya in gantaal laga soo turay dalka Yemen oo ku dhacay bartamaha garoonka diyaaradaha magaalada Tel Aviv ee lagu magacaabo Ben Gurion. Gantaalka ayaana ka soo gudbay dhammaan difaacyada hawada ee maamulka Yahuudda, waxaana malaayiin ruux oo Yahuud ah ay ku jiraan dhulka hoostiisa, halkaas oo ay ka gabadsanayaan duqeymaha. Qayntan ay xuuthiyiinta ku garaaceen Yahuudda ayaa dhalisay ilaa iyo hadda inta la og yahay waxyeelada 7 ruux, kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka. Waxaana baaqday kulan lagu waday inay yeeshaan golaha wasiirada ee Yahuudda sababa ku aadan xaaladda amni ee soo korortay. Kooxda xuuthiyiinta ayaana sheegtay mas-uuliyadda duqeyntan, iyagoona wacad ku maray inay sii wadi doonaan beegsiga ka dhanka ah Yahuudda. Warkii waad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ee dhegeystayaal, intaa ayuu ku idil yahay warkan. Warkii saxiga ayaa inoo ballana. Inta ka horreysa waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas, iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.